Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Mă bucur să fim și astăzi împreună pentru a continua studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Și așa cum v-ați obișnuit în debutul fiecărei emisiuni, urmărim un rezumat al capitolului pe care îl studiem în ocazia de astăzi. Vreau să vă anunț și invitatul. Împreună cu mine se află astăzi pastorul Adrian Neagu. După ce urmărim acest clip, vom începe dezbaterea din platou.
Marea luptă dintre Hristos și Satana a ajuns în punctul critic la câteva secole după crucificare. În capitolul 2 al acestei cărți vedem că planul inițial al lui Satana a fost să distrugă biserica prin persecuție, dar în capitolul 3 vedem o schimbare de tactici. Pornind de la împăratul Constantin la începutul secolului al IV-lea, vedem o perioadă de compromis. Constantin a declarat că a văzut o cruce pe cer însoțită de cuvintele "prin acest semn vei cuceri" și a privit acest lucru ca pe o chemare de a se converti la creștinism. Totuși, această convertire nu a fost autentică și multe practici păgâne au intrat pe ușa din fața bisericii. Pe măsură ce Roma a trecut de la păgânism la papalitate, o doctrină esențială a fost că papa este liderul suprem al bisericii, cu autoritate deplină asupra cardinalilor și a episcopilor. Nu există niciun indiciu în Biblie că Dumnezeu ar fi dat vreunui om o autoritate de acest fel. Luca 4:8 spune: "Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești." Nu doar atât, dar i s-a dat și autoritatea de a interpreta scripturile. Poate chiar mai periculos totuși a fost îndepărtarea scripturilor pentru câteva sute de ani, marele indicator al erorii, iar acum oamenii nu mai aveau acces să învețe și să citească Biblia pentru ei înșiși. Imaginile și moaștele au devenit o parte centrală a experienței religioase, iar porunca a doua a fost eliminată din cele 10 porunci de către Biserica Catolică. A 10-a poruncă a fost împărțită în două pentru a se păstra numărul de 10. Sabatul din porunca a patra a suferit de asemenea o schimbare, care a durat ceva timp. Duminica a fost introdusă începând cu secolul al IV-lea, dar inițial ambele zile erau păstrate. S-a acordat mai multă atenție și entuziasm duminicii, sabatul fiind o zi de post, până când, cu timpul, duminica a câștigat în importanță și a devenit respectată. Până în secolul al VI-lea, papalitatea stabilită și poziționată în Roma a început în 538, domnia de 1260 de ani ca putere religioasă și politică. În secolul al XI-lea s-a creat doctrina infailibilității papale. Nu doar că papa era capul bisericii, dar nu putea greși, fiind considerat asemenea unui zeu. Acest lucru a fost folosit pentru a exercita putere asupra regilor Europei, un caz deosebit de grav fiind atunci când împăratul german a fost determinat să vină la chemarea papei Grigore la reședința sa de iarnă în mijlocul iernii și să stea afară în zăpada rece cu picioarele goale, fără îmbrăcăminte adecvată, timp de 3 zile și 3 nopți pentru a-i recunoaște autoritatea în supunere față de el și pentru a se dezice. Au fost adoptate adăugirile doctrinare de mai târziu, care contravin Bibliei și distorsionează imaginea lui Dumnezeu, precum nemurirea sufletului care a dus la venerarea sfinților și adorarea Mariei. Dar cea mai cumplită invenție a Romei, Inchiziția din secolul al XIII-lea, a făcut ravagii în multe țări, ucigând milioane ce au refuzat să-și predea bisericii conștiința și convingerile. După cum spune J.A. Wiley, amiaza papalității a fost noaptea lumii. Este interesant de remarcat că în această perioadă au fost puține progrese tehnologice sau științifice semnificative.
O
Osea 4, versetul 6 spune: poporul meu piere din lipsă de cunoștință. O problemă care există și astăzi. Este nevoie ca oamenilor să li se arate o cale de ieșire din întunericul moral și spiritual ce bântuie societatea. Psalmul 119 spune: cuvântul lui Dumnezeu este o candelă pentru picioarele noastre și lumină pe cărarea noastră. Să fim activi în a împărtăși această lumină cu alții prin literatură, prin media, prin conversații și lăsându-L pe Hristos să strălucească în viețile noastre. Să răspândim lumina în comunități și să împărtășim adevărul cu alții.
Am urmărit rezumatul capitolului 3 din această carte, Tragedia veacurilor, autor Ellen White, capitol pe care îl vom discuta și noi astăzi, împreună cu pastorul Adrian Neagu. Iată că parcursul nostru în această călătorie între bine și rău ajunge la această epocă de întuneric spiritual. Ce s-a întâmplat și de ce s-a ajuns în acest punct, deși, iată, creștinismul, așa cum am auzit și așa cum știm din istorie, a fost îmbrățișat ca și credință oficială și deși porțile păreau deschise spre creștinism, întunericul spiritual era tot mai puternic.
În primul rând vreau să vă salut și pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc. Sunt onorat să discutăm împreună acest capitol atât de complex, aș spune. De multe ori observăm în viața noastră că ne dorim un lucru. Ne dorim foarte mult. Și în momentul în care Dumnezeu îngăduie să primim lucrul respectiv, de multe ori nu știm ce să facem cu el. Sunt tot felul de exemple de tineri și aș merge până la extrem cu exemplul ăsta, care și-au dorit o mașină puternică, o motocicletă puternică și care n-au știut ce să facă cu ele. Ca ei a putere atât de mulți, i-au ispitit să meargă uneori până la capăt și uneori au scăpat doar cu mașina sau cu motocicleta avariată, alteori au pierit și ei. Au pierdut viața. Cam asta se întâmplă cu biserica. Biserica și-a dorit foarte mult popularitate și-a dorit foarte mult ca toată lumea să accepte mesajul ei și-a dorit foarte mult libertate. Dar în momentul în care biserica a primit libertatea, biserica n-a știut ce să facă cu acea libertate. Nu a fost pregătită pentru un moment pentru care probabil că nici noi nu suntem pregătiți astăzi.
Ce înseamnă intrarea sau ce a însemnat mai concret intrarea aceasta a păgânismului în biserica creștină?
Nu trebuie să ne închipuim că păgânismul a intrat pe ușa din față imediat după apostoli. Dar cu cât se converteau din ce în ce mai mulți oameni, da, mai ales neevrei, care nu aveau o anumită bază teologică pusă pe principiile Vechiului Testament, și cu cât evreii erau mai împotrivitori față de biserică, cu atât biserica creștină a început să-și caute identitatea în altă parte decât în tradiția iudaică. Pentru că, observați, creștinii nu erau nici evrei, deși proveneau din iudaism, mare parte din ei, nu erau nici păgâni, ieșiseră din păgânism și încercau în felul acesta să-și croiască o identitate, care teoretic ar fi trebuit să fie foarte asemănătoare cu iudaismul, dar în practică, datorită faptului că polul de influență se mută de la Ierusalim la Roma și iudeii erau împotriva bisericii până acolo că îi persecutau, îi omorau și așa mai departe, ei l-au omorât pe Domnul Hristos, lucrul ăsta a făcut ca încet, încet influența elementelor iudaice să scadă din ce în ce mai mult în creștini. Așa se face că încet, încet evrei așa creștinii încep să păstreze o altă zi pe lângă ziua de sabat, ca să nu mai fie identificat 100% cu evrei. Da. Așa se face că încet, încet, creștinii încep să adopte anumite practici pe care le aduseseră cu ei din creștinism. Este inevitabil. Noi ducem cu noi un anumit bagaj de cultură, de spiritualitate, pe care uneori ne este greu să-l lăsăm la ușa bisericii.
Referindu-ne la acest capitol din carte, și aici o mică paranteză, aș vrea să le reamintesc celor care ne urmăresc sau celor care ne urmăresc acum pentru prima dată, faptul că pe ecran în timpul discuției noastre vor vedea un cod QR, scanând acel cod vor ajunge pe un site unde pot citi și ei această carte, Tragedia veacurilor, și chiar îi încurajez să parcurgă împreună cu noi studiul acesta capitol cu capitol. Așadar, intrați pe acest cod QR și veți ajunge pe un site de unde puteți citi în format electronic cartea Tragedia veacurilor. Noi suntem astăzi la capitolul 3. Revenind la capitolul acesta din carte, o epocă de întuneric spiritual se numește. Cât de lung este intervalul acesta de timp pe care îl acoperă acest capitol, această parte din carte?
Este paradoxal că biserica, cea care ar fi trebuit să fie lumina lumii, a reușit să aducă întunericul asupra lumii. Biserica chemată să răspândească cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura a fost cea care a restricționat oamenilor accesul la Scriptură.
Putem să încadrăm și, cumva în timp
da,
această
așa
perioadă?
Cum se spunea și în materialul de la început pe care l-am urmărit, această perioadă începe undeva în anul 538, spunea materialul respectiv, și el continuă aproape 1000 de ani.
Da. Ați amintit puțin mai devreme și cartea dezvoltă bine această idee, cele două porunci ale decalogului care au fost cumva atacate prin intervenția sau să zicem așa prin prezența păgânismului în biserică și care cumva au fost adaptate de biserică astfel încât să nu pară că ar fi ceva în afara Scripturii. Vorbim de porunca a doua și de porunca a patra. Ce se întâmpla mai exact în acea perioadă și în ce sens porunca a doua și porunca a patra au fost atacate?
Vreau să vă gândiți la un scenariu. Aici spune că unul dintre modalitățile prin care toate aceste lucruri au intrat în biserică a fost spiritul de concesie față de păgânism. Cumva creștinii au fost încurajați să fie deschiși față de păgâni. E normal, asta învățăm, asta e legea iubirii. Dar această concesie nu a fost o concesie în spiritul lui Hristos, ci a fost o concesie venită ca o modalitate de a-și rezolva anumite probleme. Gândiți-vă la următor
un pasaj
scenariu.
Aici, și apoi vă las să completați. Okay. Pentru a le oferi păgânilor convertiți un înlocuitor pentru închinarea la idol și a încuraja astfel să accepte de formă creștinismul, în serviciul creștin de închinare a fost introdusă treptat închinarea la icoane și relicve, moaște. A fost o intenție bună, cumva.
Cumva, unii istorici sunt de părere că creștinii au fost într-un fel nevoit să facă lucrul ăsta. Gândiți-vă că o localitate întreagă, păgână până atunci, se convertește. Oamenii se întreabă și noi acum unde ne întâlnim? Ce facem? Poate că cineva a venit cu ideea, păi avem templul nostru aici, putem să ne închinăm acolo. E un spațiu în care putem să ne adunăm. Unde să ne adunăm în altă parte? Suntem atât de mulți, o localitate întreagă. Bisericile, și dacă erau foarte mici, erau impunătoare, cum sunt astăzi. Și atunci, în momentul în care un păgân intră într-un templu păgân și vede niște statui acolo sau vede niște imagini, el se gândește imediat la ceea ce crezuse până atunci că sunt. Și biserica ce a zis? Hai să le botezăm cumva. Ăstuia îi zicem Sfântul Petru, ăstuia îi zicem un alt nume de sfânt, și în felul acesta o mulțime de eroi, de zei, de imagini au fost transformate în anumiți sfinți. Da, era o modalitate de a rezolva problema pe termen scurt. Dar, în același timp, această ușă deschisă păgânismului a transformat, de fapt, la modul cel mai dramatic, religia creștină într-o religie păgână.
Vreau să mai continui cu încă o propoziție din capitol. Spiritul de concesie față de păgânism a deschis calea pentru o altă desconsiderare a autorității cerului. Lucrând prin intermediul conducătorilor neconsacrați ai bisericii, Satana a falsificat și porunca a patra și a încercat să dea la o parte vechiul sabat, ziua pe care Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfințit-o, iar în locul lui să înalțe sărbătoarea păzită de păgâni ca venerabila zi a soarelui, adică
exact.
Duminica.
Da, deci a fost și reacția aceasta, domne, noi suntem altfel decât evrei. În același timp, în momentul în care obiceiul acesta a intrat în biserică, el având anumite corelații cu ceea ce se întâmplă în lumea păgână, s-a căutat și o justificare teologică a lui. Cumva, în loc să schimbe lumea din jur după modelul Scripturii, biserica se adaptează la cultura și la civilizația din jurul ei.
A apărut un risc și capitolul acesta din carte l-a surprins foarte bine, un risc în care ne aflăm și noi astăzi. În duelul acesta între ziua de odihnă, între sabat și noua zi de odihnă, între duminică, a apărut un soi de concurență, pentru că sabatul era văzut ca o zi în care oamenii trebuiau să postească, era o zi cumva de chin sufletesc, pe când duminica era o zi de desfătare, o zi de bucurie. În ce măsură același pericol îl trăim și noi astăzi, atât cei care consideră sabatul, sâmbăta, ca zi de odihnă, dar și ceilalți?
Întotdeauna Satana a găsit modalități prin care să ajungă la gustul oamenilor. Asta a fost problema și atunci. Evident că duminica nu a fost niciodată păzită cum era sabatul. Întotdeauna duminica era o zi în care se mai puteau face și anumite lucruri, era o zi în care se puteau îngădui anumite distracții, anumite activități pe care păstrarea sabatului conform tradiției iudaice le interzicea categoric. Și normal că pentru unii oameni veniți din păgânism, care nu aveau înțelegerea asta corectă a zilei de închinare și care nu aveau nici măcar Biblia din care să înțeleagă lucrurile acestea, care erau poate neștiutori de carte, cum era majoritatea creștinilor de atunci, prima ceea ce făcuseră, prima tradiția lor, prima gusturile lor, prima perspectivele lor.
Și să nu uităm povara pe care iudeii au pus-o peste sabat, făcând din această zi o zi în care trebuiau respectate cu strictețe anumite lucruri, aduceau un greu, să zicem așa, pe cei
și
care ar fi
vrut. Și acelea din afara Scripturii.
Exact, nu aveau nicio legătură cu spiritul Scripturii, ci erau pur și simplu niște legi omenești și niște reguli pe care oamenii le-au impus și atunci lucrul acesta făcea ca sabatul să fie și mai greu de respectat. Tocmai de aceea a apărut că duminica, iată, vine ca o zi de sărbătoare, de desfătare cu adevărat, sabatul fiind cel împovărat de reguli și de restricții.
Da, biserica a crezut că poate să-și asigure supunerea oamenilor, luându-le Scriptura și considerând că este singura care poate să explice Scriptura. E, în momentul în care faci lucrul ăsta, nu îți asiguri o masă de oameni care să înțeleagă ceea ce fac, ci de niște oameni care ascultă pentru că așa li se spune, dar dacă fac lucrul ăsta față de ceea ce spui tu, cu siguranță că vor face și față de alte obiceiuri, alte tradiții. Adică biserica s-a așezat în locul autorității lui Dumnezeu și lucrul acesta a costat-o enorm de mult.
A costat și biserica, dar a costat și societatea în general, pentru că ceea ce s-a întâmplat la nivel de biserică s-a reflectat foarte puternic și la nivelul întregii societăți.
Da, așa.
Evul mediu întunecat a însemnat o perioadă în care, așa cum se amintea mai devreme și în clip, și voi citi chiar pasajul din acest capitol care spune lucrul acesta, în Europa progresul nu a existat. Au fost foarte puține domenii în care a existat progres în această perioadă, pentru că practic totul a stagnat din cauza acestei epoși de întuneric spiritual.
Nu aș rezuma totul doar la ceea ce s-a întâmplat acolo. Uitați-vă la efectele pe termen lung ale bisericii. Până astăzi sunt critici care spun, domne, creștinismul în Biblie scrie într-un fel, dar inchiziția, dar evul mediu, adică costurile pentru biserică, într-adevăr, atunci pe moment nu s-au văzut. Cardinalii aveau suficienți bani ca să aibă un anumit stil de viață destul de înalt, aveau suficientă autoritate.
Mentalitatea pe care o promovau era cea care ținea pe oameni cumva subjugați bisericii,
da.
Și atunci aveau o masă de manevră foarte mare.
Dar pe termen lung, biserica a pierdut foarte mult datorită acelei perspective pe care a avut-o, deasupra acelei ispite la care a cedat, aceea de a-și impune autoritate exact așa cum și-o impuseseră monarhii păgâni.
Vreau să mai citesc un pasaj din acest capitol. Acele au fost zile primejdioase pentru Biserica lui Hristos. Credincioși și purtători de steag erau într-adevăr puțini. Deși au existat în continuare oameni care să stea de partea adevărului, unor părea că eroarea și superstiția se vor impune pe deplin, iar adevărata religie va fi alungată de pe pământ. Evanghelia a fost pierdută din vedere, în schimb, formele religioase au devenit mai numeroase și oamenii au fost împovărați cu cerințe stricte. Și acum, în pasajul de care spuneam și mai devreme, timp de secole, Europa n-a făcut niciun progres în știință, arte sau civilizație, o paralizie morală și intelectuală căzuse peste creștinătate.
Da, din păcate, e o realitate pe care ne este greu să explicăm. Adică biserica a fost chemată să răspândească lumina, a fost chemată să scoată oamenii din întuneric, biserica a fost chemată să transforme societatea în bine. Și lucrul ăsta se poate vedea după apariția protestantismului, ce se întâmplă în Europa, ce se întâmplă...
Vom vedea în emisiunea următoare cum s-au schimbat lucrurile.
Cum descoperirea Scripturii a reușit să aducă o prospețime în societate pe care nicio altă descoperire nu a adus-o. Dar, din păcate, de asta spuneam, uneori ne dorim lucruri pe care nu știm ce să facem cu ele. Și fiecare dar pe care Dumnezeu ni-l dă, ar trebui folosit cu înțelepciunea pe care s-o cerem de la Dumnezeu. Dacă vrem darul fără dătător, atunci nu știm ce să facem cu el. Și biserica n-a știut ce să facă cu libertate, n-a știut ce să facă cu păgânii care au intrat în biserică, n-a știut ce să facă cu ocazia pe care a avut-o de a evangheliza întreaga Europa în vremurile acelea. Și în loc să-i conducă pe oameni la Dumnezeu, din păcate, i-a condus departe de Dumnezeu.
Aspect pe care capitolul acesta pe care îl studiem astăzi îl aduce în atenție, o parte a istoriei, este cea legată de istoria purgatorului și a indulgențelor. De ce, ce sunt acestea, în primul rând, ca să clarificăm, și de ce nu sunt acestea în conformitate cu Scriptura?
Indulgențele au fost o modalitate prin care biserica a încercat să-și mai asigure niște bani. Și considera, pornind de la dogma autorității preoților și autorității clerului, că faptele bune pe care nu le-ai făcut în viața asta pot fi cumpărate de cei din familie, în așa fel încât omul să nu stea niat.
Să nu stea în purgatoriu.
Să nu stea niat prima dată. Acum, ideea focurilor veșnice, a chinurilor veșnice, care au pătruns în perioada asta în creștinism, cerea totuși o rezolvare, pentru că s-a spus, dom'le, omul când moare, fie se duce în rai, fie se duce în iad, dar dacă se duce în iad, nu poți să-l mai scoți de acolo. Și atunci s-a simțit nevoia unui spațiu intermediar între rai și iad, care este purgatoriu, un spațiu în care omul poate fi purificat.
Mai are o șansă.
Mai are o șansă. Din ea nu mai avea nimeni nicio șansă. Și atunci a fost inventat acest purgatoriu prin care oamenilor li s-a spus, uite, dacă nu ajungi în rai, ai șansa ca acolo în purgatoriu, dacă cei care vin după tine sunt cuminți și dau ce trebuie, să poți să fie eliberat de acolo și să te duci în rai. Toate aceste învățături nu au nimic de a face cu Scriptura, ci au fost o modalitate prin care biserica a încercat să-și asigure stăpânirea, puterea, autoritatea asupra oamenilor.
Încă un aspect istoric pe care acest capitol îl aduce în atenția noastră și despre care aș vrea două minute să vorbim, este o pată rușinoasă în istoria creștinismului, și anume vorbim de Inchiziție. Ce s-a întâmplat atunci? De ce biserica a folosit acest instrument pentru a-și extinde puterea, pentru a-și supune mai bine oamenii?
A fost un tribunal în care toți cei care erau considerați eretici sau aveau alte înțelegeri ale Bibliei decât biserica sau trăiau în continuarea ideilor păgâne, da? Să poată fi pedepsiți. Doar că Inchiziția a dovedit a fi un mare abuz al bisericii împotriva tuturor celor care gândeau altfel decât ea. Este surprinzător gândul că tu ai adevărul suprem și că ceilalți trebuie obligați ca să creadă așa cum crezi tu. Și biserica asta a încercat să facă prin cele două episoade istorice în care Inchiziția, în mod special în Spania și apoi în toată Europa, a încercat să impună, pedepsind pe toți cei care, real sau imaginar, erau împotriva bisericii.
În ce măsură lucrul acesta ar putea să fie o lecție pentru noi azi?
Să știți că întotdeauna gustul acesta al autorității este unul pe care, al puterii absolute, este unul pe care cei în funcții de conducere au fost ispitiți să-l încerce. Astăzi trăim într-o perioadă de libertate în țara noastră, în Europa. Dar sunt destul de multe țări în care ideea asta de libertate nu există așa cum există la noi. Da? Sunt țări în Orient în care s-au executat mai mulți condamnați la moarte anul trecut decât în ultimii ani.
Bun, dar aici vorbim de oameni din afara bisericii. Când vorbim de Inchiziție, vorbim de biserică ca fiind cea care, iată, îi duce pe oameni pe acest drum al persecuției și al morții, până la urmă, atunci când ieși din afara rigorilor bisericii.
Da, asta spuneam, că și în țările respective nu sunt omorâți creștinii, sunt omorâți cei care au aceeași credință ca și, da, țările musulmane. Sunt omorâți, condamnați la moarte mulți, da, multe persoane care fac asta nu pentru că sunt creștini, ci pentru că au niște vederi diferite de ale
conducerii.
Da, conducerii respective, da? Peste tot este ispita asta. Și biserica a fost ispitită în perioada aia în direcția asta și gustul ăsta al autorității supreme, repet, este un gust pe care de multe ori anumiți conducători, anumiți lideri au fost ispitiți să-l încerce. Solomon spune că nu e nimic nou sub soare. Apocalipsa vorbește despre o mare persecuție împotriva celor credincioși, un necaz mare, cum n-a mai fost de când sunt vremuri, de când sunt oamenii. Deci, ne putem aștepta ca scenariul acesta, într-un fel sau altul, să se repete într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat.
Aș vrea să le reamintesc celor care ne urmăresc faptul că suntem la capitolul 3 al cărții Tragedia veacurilor, o carte scrisă de autoarea Ellen White, pe ecran pe parcursul emisiunii și sper că și acum veți vedea codul QR care vă va duce către această carte în format electronic. Vă rog, intrați, citiți și parcurgeți împreună cu noi capitolele din această carte. În emisiunea următoare vom studia capitolul 4. Însă acum, la final de emisiune, așa ne-am obișnuit și așa vă invit și pe dumneavoastră să alegem în fiecare dintre noi câte un pasaj preferat din capitolul pe care l-am citit, capitol din care doar am spicuit așa câteva idei și încurajăm pe cei care ne urmăresc și care doresc să afle mai multe să citească întreg capitolul din carte. O să citesc mai întâi eu pasajul pe care l-am ales și apoi vom încheia cu pasajul pe care l-ați ales și dumneavoastră. Mi-a plăcut mult această idee. Când scripturile sunt înlăturate, iar omul ajunge să se considere suveran, trebuie să ne așteptăm numai la înșelătorie, minciună și nelegiuire josnică. În momentul în care au fost înălțate legile și tradițiile omenești, a ieșit la iveală corupția, care este întotdeauna rezultatul îndepărtării legii lui Dumnezeu. Cred că e o lecție valoroasă pentru fiecare dintre noi.
Da, pasajul pe care l-am ales are de-a face cu... Nu știu pe care să-l aleg, sunt două. Hai să-l citesc pe ăsta pe care l-am semnat. Marele apostat reușește are de-a face cu porunca sabatului. Marele apostat reușește să se înalțe mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. El îndrăznise să schimbe singurul percept al legii divine care îndreaptă în mod clar toată omenirea către viul și adevăratul Dumnezeu. În porunca a patra, Dumnezeu este descoperit ca fiind creatorul cerurilor și al pământului și prin aceasta se deosebește de toți zeii falși. Ziua șaptea a fost sfințită ca zi de odihnă pentru om, fiindcă este o amintire a lucrării de creație. A fost destinată să-l păstreze pentru totdeauna în mințile oamenilor pe viul Dumnezeu ca sursă existenței și ca țintă a adorării și a închinării. Satana se luptă să îi îndepărteze pe oameni de la devotamentul față de Dumnezeu și de la ascultarea de legea sa, de aceea își îndreaptă eforturile îndeosebi împotriva acelei porunci care le reprezintă pe Dumnezeu drept creator.
un semnal de alarmă pentru noi astăzi. Mulțumesc tare mult pentru prezența în cadrul acestei emisiuni. Vă aștept și cu alte ocazii pentru a dezbate, pentru a citi împreună și alte capitole din această carte.
Cu mare drag.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și acum, la finalul emisiunii, vă lansez din nou invitația de a alege întotdeauna binele.
Parcurge și tu alături de noi cartea Tragedia Veacurilor. Intră pe site-ul www.ellenwhite.ro și descarcă gratuit cartea.